Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч, я Сергей Навумчык. Дык чый вітаўт? Беларускі ці літоўскі? Вось пра гэта і пра рэакцыю на балет літоўскай міністэркі культуры мы пагаворым сёння пазней. А спачатку папрашу Алексея Знаткевіча, які кіруе нашым сайтам па адрасе свабода.орг, расказаць, што на ягоную думку найбольш цікавага сёння на нашым сайце.
Ну, я вызначу тры тэмы. Сёння суд у Менску пакараў 7 гадамі зняволення беларускага асветніка і работніка ашмянскай мытні Алеся Юркойця. І на нашым сайце вялікі матэрыял пра 7 справаў Юркойця, якія змянілі беларускі краявід, пра ягоныя вялікія культурніцкія ініцыятывы. Ягоны прысуд – гэта адзін з доўгім шэрагу прысудаў беларускім мытнікам. Дарэчы, у нас ёсць і статыстыка, інфаграфіка, што кожны месяц 10 мытнікаў звальняюць, і некаторых з іх судзяць паводле абвінавачваннях у карупцыі. Але вось наш журналіст Сергій Дубавец, які прысутнічаў на судзе ўвесь час амаль падчас гэтага працэсу, лічыць, што справа супраць Юркойця сфабрыкаваная. Тэма з учорашняга яшчэ вечара. Учора затрымалі ў Менску, ў менскім аэрапорце, грамадзянку Расіі, з Чачэніі, Луізу Дудуркаеву. Яе такая сітуацыя, што яна трапіла ў закрытую, яе фотаздымак трапіла ў закрытую суполку, дзе ставяць тых, хто нібыта ганіць Чачэнію і чачэнскі народ, і гэтыя людзі, якія выставляюць гэтыя фотаздымкі, у прынцыпе ствараюць рэальныя праблемы ажно да магчымасці забойства. То бок праваабаронцы лічаць, што Луізе Дудуркаевай у Чачэніі пагражае смерць.
Ну, тут трэба ўдакладніць, не толькі праваабаронцы лічаць, а яна мае статус палітычнага ўцекача ў Нарвегіі. Яна ўжо знаходзіцца фактычна пад аховай канвенцыі аб правах уцекачоў 51 года, і тут, канешне, выдача яе вось іншым боку.
Ну, вось тут цікавая заблытаная сітуацыя, рэч у тым, што яе спынілі, яе сваякі падалі заяву на вышук у сувязі з тым, што яна нібыта згубілася у Маскве, у Шэрэмецеве, у аэрапорце, яе спынілі, праверылі і адпусцілі, сказаўшы, што якбы ніякіх падставаў яе затрымліваць няма, а ўжо ў менскім аэрапорце, калі яе таксама спынілі і таксама паводле таго самага запыту на вышук, з ёй быў нібыта яе бацька, біялагічны бацька, і вось яна выйшла і сама сказала, што з'язджае з ім. То бок, нібыта ўсё адбылося добраахвотна, нібыта гэта не выдача, не экстрадыцыя. Але тут ёсць такі момант, што прысутнічала пры гэтым юрыстка, яе не пусцілі, хоць яна законная прадстаўніца Дудуркаевай, у яе была даверанасць на прадстаўленне яе інтарэсаў. І нашыя праваабаронцы беларускія гавораць, што выглядала гэта так, што пасля гадзіны гэтай размовы на яе проста псіхалагічна ціснулі, і Дудуркаева выйшла ў слязах уся. Ну і такое яшчэ, ўжо раз у нас сёння затрыманні і судовыя справы, але тут мяне некаторыя дэталі гэтай справы нават здзівілі ў тым сэнсе, што цяпер у Расіі ідуць некалькі вялікіх карупцыйных справаў, у тым ліку над былым міністрам эканамічнага развіцця Расіі Алексеем Улюкаевым, і вось яго вінавацяць, што ён нібыта атрымаў хабар 2 мільёны даляраў ад нафтавай кампаніі «Роснефць». І сёння высвятляецца на гэтым судзе, што кіраўнік Роснефці Ігар Сечын, такі не апошняя асоба ў Расіі, чалавек, пра якога гаворыць, што ён асабісты сябра Пуціна, чалавек, які варочае вялікімі грашыма, засведчыў, што нібыта ён сам асабіста насіў Улюкаеву грошы ў нейкай сумцы, гэтыя 2 мільёны, а адвакаты Улюкаева кажуць, што міністр быў упэўнены, што Сечын, дарэчы, ён на той момант яшчэ нават міністрам не быў, а толькі намеснікам міністра, што Сечын ему нібыта перадаў грошы, не грошы, а кошык з садавіной і віном, а ў сумцы яшчэ павінны былі быць каўбаскі. І сёння ж адбываецца паралельна суд над губернатарам Белых, і Белых таксама заяўляе, што перад тым, як яго затрымалі і абвінавацілі ў хабары, яму перадавалі нейкае віно. І таксама ён, маўляў, узяў гэтае віно, і туды ў гэты пакет з віном нібыта падсыпалі вось гэта флюарэсцэнтнае рэчыва. Ну, прынамсі, лінія абароны ў абодвух выпадках аднолькавая, што людзям нібыта проста перадавалі як падарунак там віно ад сяброў, а потым, а яны атрымлівалі вось гэтае падсадныя грошы.
Ну тут трэба дакладніць, што Сечын нібыта перадаваў гэтыя 2 мільёны ў межах следчага эксперыменту.
Так, это, так,
гэта следчы эксперымент.
Вядома, што ён супрацоўнічаў
з эксперыменту, это была як бы правакацыя.
Следчая правакацыя, але скажам, вот, напрыклад, амерыканская, юрыспрудэнцыя, амерыканская практыка такія правакацыі, яна, прызнае ў тым сэнсе, што
але цяжка ўявіць, што, напрыклад, Білл Гейтс альбо, напрыклад, хаця б Ілон Маск пойдуць да намесніка міністра.
Расійская гісторыя, калі вы памятаеце 96-й год, коробку з-пад скрыню з-пад ксераксаў.
Безумоўна, бо тое, што сказаў тут Алексей пра важкасць Сечына, некаторыя ўвогуле яго называюць менавіта вось Сечына, не Медзведзева, а якраз Сечына другой асобай у Расіі. І яму, так сказаць, пра нешта прасіць.
Але як казаў адзін з расійскіх імператараў, другая асоба ў Расіі, другая, пакуль я з ёй размаўляю.
Так. Дзякуй, Алексей Знаткевіч, пазнаёміў нас з асноўнымі, найбольш цікавымі матэрыяламі, якія сёння ёсць на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ нагадаю, што мы працуем таксама ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, у Твітары, у Кантаксе, у Аднакласніках. Калі ласка, далучайцеся. Ну, а цяпер да навіны, якая будзе тэмай нашай размовы з Юрыем Дракахустам. Вось пляны паказаць у студзені наступнага году ў Вільні балет беларускага тэатру «Вітаўт» з'яўляецца дэманстрацыяй мягкай сілы і правакацыі. Пра гэта заявіла міністрка культуры Літвы Ліяна Руокіце-Йонсен. Яна гэткім чынам ацаніла планы паказаць на сцэне «Сіменс» выступленне нацыянальнага акадэмічнага тэатру оперы і балету Беларусі, а ў анонсе мерапрыемства гаворыцца, што балет прымеркаваны да 100-годзя незалежнасці Літвы. Тут я адразу скажу, што ў наступным годзе Літва адзначае 100-годзе абвяшчэння незалежнасці Літоўскай Рэспублікі, ну а ў Беларусі 100-годзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі будзе адзначаць толькі, як пра яе кажа Александр Лукашэнка, пятая калона. Ніякага дзяржаўнага свята, дзяржаўнага адзначэння не прадбачыцца. Тады, як нагадаю, 25 гадоў назад, у 93-м годзе, гэта адзначалася на дзяржаўным узроўні з удзелам кіраўніцтва Беларусі. Ну, але вот вернемся да літоўскай міністркі. Юры Дракахрус, што вось на твой погляд адзначаюць гэтыя словы?
Ну, ведаеш, Сергей, як бы у мяне тут стаўленне складанае. Я пачытаў тое сёе з літоўскага друку, прынамсі партал Дельфі, што піша на гэты конт. Пачытаў сайт беларускага вялікага тэатру, на які яны спасылаюцца. І вось на што яны менавіта спасылаюцца. Значыць, на сайце ёсць артыкул пра гэты балет. Аўтарскі артыкул, это не ад імя як бы тэатра, але там гаворыцца, я цытую, героі балета, там Вітаўт, Ягайла, моцная Ганна, Ядзвіга і гераічны і верны беларускі народ, а жывуць на сцэне, прадстаўляючы гледачам захапляльную гісторыю беларускай даўніны. Таксама далей пішацца, нагледзячы на тое, што з літоўскага боку паўсталі пытанні, звязаныя з гісторыяй магчымасцю лічыць Вітаўта беларускім нацыянальным героем, высунута афіцыйная прапанова паказаць балет у мурах велічнага тракайскага замку. А вось афіцыйнае паведамленне ўжо ад імя самога тэатра, дзе паведамляецца пра тое, што спектакль атрымаў прэмію прэзідэнта. Балет «Вітаўт» вяртае гледача да залатых старонак беларускай гісторыі, да нашых каранёў і досведу продкаў. Гісторыя, вот і в адной цытаце, і ў другой цытаце, ёсць толькі аднаго народа. І я мяркую, што калі б вот в гэтых тэкстах было напісана «Слаўныя героі беларускага і літоўскага народу», ці «Народу вялікага княства», я думаю, у літоўцам не было б пярэчанняў. А так, вот давай паглядзім на это як бы літоўскімі вачыма, да? Была пэўная як бы эвалюцыя. У свой час у СССР трактавалася, як ты памятаеш, што былі некія літоўскія феадалы, якія захапілі спрадвечныя рускія землі, беларускія землі, і вот, значыць, сябе падпарадкавалі. Да? Потым это як бы трансфармавалася ў тое, што это была дзяржава ўсё-такі двух народаў. Але згадзіся, вот в гэтых двух цытатах, якія я прывёў, адна паўафіцыйная, а другая проста афіцыйная, ніякіх літоўцаў няма. Літоўцаў, жмудзінаў, там як іх не называюць.
Вось, Юра, секунду, да. Вот ты зараз ужыў назоў жмудзінаў, бо тыя, скажам, тая нацыя, тая народнасць, якую мы называем сёння літоўцамі, гэта тады называліся жмудзінамі. А литовцами якраз, ну, это трактуюць, так сказать, многие наши белорусские историки, якраз и были белорусы. И коли мы говорим, скажем, про Великое князство Литовское, мы не повинны забываться, что не только, скажем, белорусы, теперешние литовцы складали, ну, але, например, и украинцы. Пригадаем перемогу Альгерда на Синем озере.
Безумовно, и... безумовно. Але сгодись, что, как бы, вот в тих цитатах, которые я привел, да, цяперашніх літоўцаў, якіх мы называем так. Літоўцамі, і ці тагачасных жмудзінаў так. Няма і следу. І з гэтага пункту гледжання прапанова правесці там нейкае святкаванне ў мурах велічнага Тракайскага замку, у якім, дарэчы, Вітаўт бываў, то тады ўзнікае пытанне, што ён там рабіў за мяжой у жмудзінаў. Мне здаецца, што в этом была пэўная як бы некарэктнасць. Ці трэба было пісаць народы там Великага княства, ці іх перелічыць, бо в этом сэнсе, ведаеш, шмат у чым мы, вот так вот прывязваючы да пэўнай цяперашняй нацыянальнай дзяржавы, мінулае, мы насамрэч скажаем гісторыю, тады так это не ўспрымалася. Той же Вітаўт, ён не ўспрымаў сябе ні жмудзінам, ні беларусам у цяперашнім сэнсе. Тады свет людзьмі ўспрымаўся іншы.
Юра, да. А вось некаторыя беларускія гісторыкі маглі б запярэчыць, і фактычна напярэчыць, ну не на твае словы, бо ты толькі цяпер гэта сказаў, але вот на такія аргументы, не звязаныя з балетам, звязаныя з іншымі, так сказаць, публікацыямі, і не толькі перыодыцы, а і кніжнымі публікацыямі, манаграфіямі, і ўвогуле з канцэпцыяй гістарычнай, так сказаць, дзяржаўнай літоўскай, што вось якраз такі нашы паўночныя ці заходнія, па-рознаму можна іх лічыць, суседзі, літоўцы, якраз такі сябе прысябечваюць усю гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Выходзіць цэлыя манаграфіі, цэлыя энцыклапедыі, дзе пра беларусаў ўвогуле ні слова.
Это справядліва. Але я бы сказаў так. Тут, як у тым анекдоце, ці, што называецца, здыміце крыж, ці адзенце майткі. У сябе дома можна пісаць ўсё, што заўгодна. Літоўцы пішуць так, у нас пішуць інакш. Калі б гэты балет не збіраліся весці ў Літву, можна так і напісаць. Дарэчы, вазілі яго ў Маскву, я пачытаў, у рускіх ніякіх прэтэнзіяў не было. Але вот калі вы пішаце вот так в анонсе, што гэта старонка беларускай гісторыі і толька беларускай гісторыі, то як бы, ну, чакайце, што ў вас будуць праблемы з Вільняй. Чакайце, што ў вас будуць праблемы з Літвой. Так, як я не выключаю, што калі б, умоўна кажучы, у Літве паставілі балет Вітаўт і як бы пазначылі, што это толькі літоўская, у сэнсе цяперашняй Літвы гісторыя, і паспрабавалі прывесці ў Менск, ну, прынамсі, я зразумеў бы, скажам, рэакцыю беларускіх уладаў, што, ребята, знаеце, в общем, это не зусім карэктна.
Вельмі ты добра сказаў, так сказаць, паставіўшы гэта ў такі верагодную форму, бо, наколькі я ведаю, вось, я прыгадаў беларускіх гісторыкаў, але ніякія афіцыйныя асобы, ні міністр культуры Беларусі, ні міністр адукацыі Беларусі, я ўжо не кажу пра кіраўніка дзяржавы, ніколі, ніводнага разу, нават у самай мягкай форме не сказалі, што, ведаеце, наш літовскі сябры, ўсё ж такі Вялікае княства Літовскае, гэта наша агульная гісторія. І завершаючы гэтую дыскусію, мы, на жаль, ўжо абмежаваны часам, я, Юра, скажу, можу прызначыцца, што я, скажам, ну, з такой вось пэўнай мягкай зайздрасцю прачытаў гэтую рэпліку літоўскай міністркі пра мягкую сілу, бо ўсё ж такі літоўскія палітыкі, літоўскія ўрадоўцы, мы можам з імі пагаджацца ці пагаджацца, але яны клапоцяцца пра вось рэнаме сваёй дзяржавы, у тым ліку і ў гістарычным аспекце. Дзякую, Юра. Я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.